Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 26. Ori de câte ori poporul său începea să se mândrească cu puterea ori cu realizările sale, Dumnezeu răsturna cerul și pământul pentru a-i chema înapoi la el, înainte ca inimile lor să se împietrească. Așa cum a făcut de la începuturile istoriei, el face aceasta de obicei prin credincioși devotați, profeții din vechime și unii lideri creștini sinceri și, din acest motiv, mai puțin populari. În 1775, cei mai îngrijorați erau clericii devotați. Cu tot entuziasmul lor patriotic, cei mai maturi dintre ei nu au pierdut niciodată din vedere importanța de a se supune voii lui Dumnezeu și de a-i da lui toată recunoștința și toată gloria. Câtă vreme inimile americanilor au avut această atitudine, ei au fost în siguranță. Dumnezeu a continuat să-i uimească cu ocrotirea și cu binecuvântările sale. Un număr surprinzător dintre soldații de rând știau aceasta. Amos Farnsworth, un fermier iancheu, devenit membru al trupelor de miliție, scria în jurnalul său despre un schimb de focuri cu britanicii pe una din insulele portului Boston. Cităm: vreo 15 dintre noi ne-am ghemuit într-un șanț în mlaștină și am rămas pe poziții. De cealaltă parte a râului a venit o companie de soldați. Până când soldații s-au retras, am avut parte de foc continuu. Dar, cu toate că focul era foarte puternic, nici unul dintre ai noștri n-a fost ucis. Cu siguranță că Dumnezeu are milă de noi, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu ni s-a întâmplat niciun rău când gloanțele șuierau în jurul capului nostru ca albinele. La 31 mai, la 3 săptămâni după luarea fortului Ticonderoga, reverendul Samuel Langdon, președintele colegiului Harvard, a fost invitat să se adreseze Congresului Provincial din Massachusetts în ziua alegerilor. Știind că predica sa urma să fie publicată și citită în toată America, Langdon și-a formulat textul cu grijă. Indiferent cât de nepopular ar fi putut fi mesajul său, el era hotărât să spună ceea ce simțea că Dumnezeu îl îndemna să spună. Cităm: ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, am pierdut adevăratul spirit al creștinismului, deși încă mai păstrăm profesiunea de credință și formele exterioare. Am nesocotit și am privit cu ușurință Evanghelia slăvită a Domnului nostru Iisus Hristos și a rânduielilor și poruncilor sale sfinte. Închinarea multora este doar o formă de închinare adusă lui Dumnezeu, dar inimile lor sunt departe de El. Mulți au schimbat Evanghelia, făcând din ea un sistem superficial de filozofie morală, puțin mai bună decât platonismul antic. Citat închis. Ceea ce avea Langdon în vedere, în mod specific, era tendința spre deism, care submina principiul Trinității, principiul fundamental al creștinismului. Această tendință avea să ducă în cele din urmă la unitarianism, o credință diluată într-un Dumnezeu considerat drept o ființă superioară impersonală, care este Dumnezeul naturii, care neagă divinitatea lui Hristos, ca să nu mai vorbim de necesitatea jertfei lui de ispășire de pe cruce. Apoi Langdon s-a concentrat asupra războiului. Cităm: de ce a venit acest rău peste noi? Nu cumva din cauza că l-am părăsit pe Domnul? Putem noi spune că suntem nevinovați și nu am păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Nu, cu siguranță că se cuvine să ne smerim sub mâna lui puternică pentru ca el să ne înalțe la timpul potrivit. Frații mei, să ne pocăim și să cerem îndurarea divină, să ne schimbăm căile și faptele noastre, să schimbăm orice lucru care l-a mâniat pe cel prea înalt și astfel să ne străduim să obținem mijlocirea plină de har a mâinii divine pentru salvarea noastră. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va putea sta împotriva noastră? Dușmanul ne-a ocărât pentru că chemăm numele Lui și pentru că ne punem încrederea în El. Și-a bătut joc de posturile noastre și de orice formă de creștinism adevărat din țară. Fie ca țara noastră să fie curățată de toate păcatele ei. Atunci Domnul va fi refugiul nostru și puterea noastră, un ajutor prezent la nevoie, și nu vom avea niciun motiv să ne temem, chiar dacă mii de dușmani ar veni împotriva noastră din toate părțile. Domnul să ne audă în această zi a necazului, atunci noi ne vom bucura de mântuirea sa și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Citat închis. Două săptămâni mai târziu, patrioții și-au arborat steagurile deasupra fortificațiilor de curând săpate pe versantul sudic al lui Bunker Hill, cunoscut sub numele de Bridge Hill, aflat în peninsula Charlestown, vis-a-vis de Boston, dincolo de râul Charles. În mod providențial, pe 15 iunie, ei au aflat despre planul lui Gage de a ocupa acele înălțimi, precum și cele din peninsula Dorchester, de la sud. În ziua următoare, după un serviciu de rugăciune, condus de Dr. Langdon, s-au dus pe deal și au început să sape fortificații. Toată noaptea au lucrat, pregătind niște întărituri solide care i-au întâmpinat pe britanici în dimineața zilei de 17. Îndată ce Gage a fost informat, el a ordonat un atac frontal. În sfârșit, britanicii aveau ce-și doriseră. Rebelii cei lași, care se purtaseră într-un mod vrednic de dispreț pe drumul Lexington-Concord, urma să stea acum și să lupte ca niște bărbați, în loc să se furișeze prin păduri ca o haită de sălbatici. Ofițerii își frecau mâinile în așteptare. Acum acești rebeli vor avea parte de o bătălie adevărată, în stil european, luptând cu trupele cele mai bune și mai disciplinate din lume. Soldații gândeau și ei la fel. Mulți mai sufereau încă de pe urma umilințelor suferite în urmă cu două luni, care afectaseră până și atitudinea femeilor față de ei. Să vadă țăranii ăștia care e gustul oțelului rece, baionetele de 18 țoli puse pe Brown Bess, muscheta standard a armatei. O să vedem noi atunci cine va fugi. Yankee își vor aminti foarte repede că au niște treburi urgente pe acasă. În după masa aceea aveau să se plătească niște polițe mai vechi. Gage, poate mai mult decât conducătorii americani, simțea cât de importantă era lupta care stătea să înceapă. Nu știa în mod sigur câți oameni aveau americanii. Spionii și simpatizanții loiali britanicilor arătau că răspândiți pe o mare întindere în jurul portului Boston se aflau poate până la 15.000, dar rândurile lor sporeau mereu. Cum Bostonul era pe vremea aceea situat pe o peninsulă, Gage putea păstra orașul, rezistând în fața unei forțe superioare, apărând puternic pătrunderea în interior dinspre istmul Boston și contând pe flota britanică în apărarea flancurilor. Însă acum o victorie decisivă ar fi dăunat mult cauzei rebelilor. Pe de altă parte, dacă nu câștigau o victorie zdrobitoare, dar aceasta era de neconceput. Gage arunca în luptă 2200 de oameni, o treime din toate forțele sale, la care acum se mai adăugau 2000 sosiți de curând ca întăriri. El l-a numit comandant al acțiunii pe adjunctul său, generalul William Howe, care luptase pe Plains of Abraham la Quebec, sub comanda lui Wolfe, cuceritorul Canadei. Pe la 2 după amiază, tirul tunurilor de pe vasele britanice din port s-a intensificat. Pe partea dinspre Boston, a râului Charles, șiruri lungi de vestoane roșii stăteau la rând, așteptând îmbarcarea într-o flotilă de bărci ușoare. La comanda celor 1000 de oameni din reduta de pe vârful lui Breeze Hill se afla William Prescott din Pepperell. Cu toate că oamenii săi săpaseră toată noaptea, el le ordonase să continue, adâncind și întărind reduta până când a devenit o adevărată fortăreață de pământ. Bombardamentul de pe vase s-a intensificat, în timp ce britanicii au debarcat pe țărm și au început să formeze lungi coloane de detașamente. Generalul Howe stătea în persoană în fața trupelor sale, în flancul drept, spunându-le oamenilor: "Nu cer nimănui să meargă mai departe decât sunt dispus să merg eu însumi." Acestea fiind zise, tocmai când clopotul bisericii bătea ora 3, el și-a tras sabia din teacă și a pornit să urce coasta lungă a dealului către pozițiile patrioților. În spatele lui, două coloane de vestoane roșii, întinzându-se pe toată lungimea peninsulei, au început să urce panta deschisă. De la Copse Hill din Boston, generalul John Burgoan, cunoscut de prietenii și soldații săi sub numele de Gentleman Johnny, s-a exprimat tot atât de elegant în proză pe cât era de elegant în ținută. Cităm: "Se desfășura acum una dintre cele mai mari acțiuni de luptă care se pot închipui. Dacă privim spre înălțimi, trupele lui Howe, urcând dealul din fața tranșeilor și foarte dezavantajate de teren, erau foarte hotărâte. Spre stânga, inamicul își revărsa pe uscat trupele cu miile, iar din brațul de mare, vasele noastre și bateriile plutitoare îi bombardau. Drept în fața noastră, un oraș mare și ales era într-o mare de flăcări. Turlele bisericilor, fiind din lemn, se transformaseră în niște piramide de foc ce se ridicau deasupra celorlalte clădiri. În spatele nostru, în Boston, turlele bisericilor și înălțimile propriei noastre tabere erau acoperite de spectatori. Inamicul plin de încordare. Zgomot asurzitor de tunuri, mortiere și muschete. Trupele lui Howe păreau extraordinar de militaroase. După părerea mea, era o scenă perfectă." Citat închis. Coloanele lungi și roșii se apropiau într-una, pline de încredere în ele, mirându-se doar de un singur lucru, de liniștea totală dinspre partea vrăjmașilor. Nu se trăgea niciun foc, cu toate că se aflau de mult în bătaia lor. Oare ce așteptau? Ceea ce așteptau era comanda să deschidă focul. Prescott era un veteran al războaielor cu indienii și francezii și cunoștea valoarea zicalei: "Nu trage până nu le vezi albul ochilor." În sfârșit s-a dat comanda: "Foc!" Tot vârful dealului a erupt dintr-o dată într-o flacără de foc. Efectul a fost devastator. În rândurile vestoanelor roșii s-au tăiat brazi de adânci, iar restul se retrăgeau în dezordine. Una după alta, companiile din primele rânduri raportau pierderi de 6, 8 și chiar 9 oameni din 10, în timp ce Howe se lupta să refacă alinierea. El a reușit să o refacă într-un timp remarcabil de scurt, ceea ce spunea multe despre calitatea lui de general și despre disciplina cu adevărat impresionantă a trupelor britanice regulate. Din nou tobele au dat semnalul pentru înaintare și din nou coloanele lungi și roșii au început să se miște. Au mărșăluit urcând dealul în rânduri drepte și strânse, privind drept înainte, în timp ce cădeau peste trupurile îmbrăcate în roșu care acopereau coasta dealului. De data aceasta, Prescott i-a lăsat să ajungă de două ori mai aproape, la mai puțin de 30 de iarzi depărtare, înainte de a-și flutura sabia strigând: "Foc!" Practic, tot rândul din fața al britanicilor a fost nimicit din prima salvă. Și iarăși, după ce au venit cu încăpățânare în fața tirului tot mai ucigător, britanicii au rupt rândurile și au coborât în fugă dealul către bărci. Colonelul Prescott le-a spus oamenilor săi că dacă dușmanii lor mai sunt încă o dată respinși, nu se mai pot regrupa iar. Deși mai mulți dintre ajutanții săi fuseseră împușcați pe loc, căzând la dreapta și la stânga sa, Howe a fost totuși destul de calm, trimițând după întăriri și pregătind un al treilea atac. Acum însă a schimbat tactica. Simulând un alt atac frontal pe scară largă, el a ordonat un atac de baionet asupra redutei, după ce îi pusese mai întâi pe oameni să-și dea jos ranițele grele de 120 de livre. Sus, pe redută, oamenii lui Prescott stăteau atât de prost cu muniția, încât spărgeau proiectile vechi de artilerie, împărțind puținul pe care îl găseau. Al treilea atac a fost o repetare a primelor două, dar, de data aceasta, efectul nu a durat. Cu toate că britanicii se clătinau buimăciți, n-au mai rupt rândurile pentru a fugi, așa cum făcuseră mai înainte. Acum vestoanele roșii veneau în fugă, cu baionetele de 18 țoli îndreptate spre ei și ultimele focuri răzlețe ale iancheilor n-au fost suficiente ca să-i oprească. Pe când primul val trecea peste parapet, Prescott le-a strigat tuturor oamenilor săi care aveau baionete să-i înfrunte, iar cei care mai aveau pulbere să se retragă spre partea de dinapoi a redutei ca să aibă loc să ochească. Cei care n-aveau nici baionete, nici pulbere, își foloseau muschetele ca pe niște măciuci. În cele din urmă, fiind pe cale de a fi copleșiți, colonelul Prescott a dat ordinul de retragere, el însuși fiind printre ultimii care au plecat. Burgoan mărturisea ulterior, într-o scrisoare adresată autorităților britanice, că retragerea nu s-a făcut de-a valma. Ea a fost executată cu curaj și cu pricepere militară. Doi dintre luptătorii americani au scris și ei relatări ale acțiunii respective. Primul dintre ei este prietenul nostru, Amos Farnsworth, acum caporal în trupele de miliție din Massachusetts, care în ziua aceea a însemnat în jurnalul său următoarele rânduri. Cităm. Noi, în tranșeele noastre, după ce am tras toată muniția și neavând întăriri, am fost copleșiți de numărul lor mare și obligați să ne retragem. Eu n-am părăsit tranșeele înainte ca inamicul să pătrundă înăuntru. Apoi m-am retras vreo 10-15 pași. Apoi am fost rănit la brațul drept, glontele trecându-mi puțin mai jos de cot, sfărmându-mi osul. Un alt glonte mi-a atins spatele, luându-mi o bucată de piele de mărimea unui penny. Dar seara am ajuns la Cambridge. O, bunătatea lui Dumnezeu care mi-a salvat viața, deși oamenii cădeau la stânga și la dreapta mea. O, fie că această izbăvire a mâinii tale, Dumnezeule, să nu mă lase să mă îndoiesc niciodată de tine, ci să mă încred întotdeauna în tine și să nu-mi pun încrederea în nicio putere omenească. Cealaltă relatare aparține tot unui credincios care știa cât de mult fusese implicată mâna lui Dumnezeu în întâmplările din după amiaza aceea și a cărui inimă era la fel de recunoscătoare. Peter Brown scria într-o scrisoare către mama sa: Dușmanul înainta spre noi ca să ne înghită, dar le-am cam stat în gât, cu toate că nu puteam face nimic cu armele noastre mici, cum făcuserăm de la distanță, și n-aveam decât două tunuri și nici un tunar. Iar ei, din Boston și de pe nave, trăgeau într-una, aruncând bombe, silindu-ne să stăm adăpostiți până când am fost aproape încercuiți. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui, s-a luptat pentru noi și cu toate că eram puțini și am suferit o înfrângere din partea lor, am fost păziți în chipul cel mai minunat, admirabil, cu mult peste orice așteptări. Citat închis. Dacă Howe ar fi urmărit forțele noi Anglii care se retrăgeau, ar fi putut cuceri cu ușurință orașul Cambridge, care se afla la numai 2000 distanță, luând prizonieri mii de patrioți. Într-adevăr, toată lumea se aștepta ca Howe să continue urmărirea, generalul Sir Henry Clinton îndemnându-l să o facă, dar Howe a decis să nu meargă mai departe. Oamenii săi erau prea slăbiți și obosiți pentru a mai da atenție urmăririi rebelilor, i-a raportat el mai târziu generalului Gage. Este interesant de observat că această orbire britanică, datorită căreia au fost pierdute posibilități extraordinare de a transforma o victorie scumpă într-o înfrângere decisivă, avea să devină o caracteristică a operațiunilor militare britanice din timpul Revoluției. Astfel că, în pofida faptului că spre sfârșitul zilei britanicii reușiseră să pună mâna pe deal, victoria de pe Bunker Hill a fost plătită cu un preț înfiorător, așa cum până și comandanții britanici recunoșteau confidențial. Gage l-a informat pe Lordul Dartmouth că din cei 2200 de soldați britanici trimiși în luptă, aproape jumătate, 1054 de ofițeri și soldați fuseseră uciși sau răniți. O victorie scump plătită, a remarcat generalul Clinton. Încă una ca asta ne-ar duce la dezastru. Însuși Gage a recunoscut. pierderea pe care am suferit-o este mai mare decât putem suporta. De cealaltă parte, americanii care pierduseră 441 de oameni din cei 3.000 care luptaseră, știau la fel de sigur că ei câștigaseră. Sam Adams din Philadelphia îi scria lui James Warren: îndrăznesc să spun că nu i-ai dori pe vreun deal de lângă tine în aceleași condiții. Le dovediseră britanicilor, dar mai ales lor înșile, că și ei puteau să reziste și să lupte ca cei mai buni dintre ei, să schimbe focuri și să dea înapoi ca cei mai buni dintre ei. Dacă înainte vinul victoriei amețise puțin America, acum a îmbătat-o de-a binelea. Era o nevoie disperată de un cap serios și matur și de o mână fermă care să-și asume conducerea armatei. Și ca întotdeauna, Dumnezeu avea deja pregătit acest om. Din fericire, John Adams făcuse aceeași alegere. Adams era cunoscut pentru caracterul său integru și pentru judecata sa perspicace și împreună cu Franklin era unul dintre cei mai elocvenți membri ai Congresului. Omul pe care Adams dorea să-l aibă drept comandant suprem al noii armate continentale era singurul om calificat care nu dorea această funcție. După cum spunea Adams, domnul Washington, care ședea din întâmplare lângă ușă, ori de câte ori mă auzea făcând vreo referire la dânsul, în modestia sa obișnuită, țâșnea în bibliotecă. Dar în concepția lui Adams, tocmai acest altruism și această repulsie față de funcțiile înalte erau două dintre lucrurile care îl recomandau cel mai mult. Moțiunea a fost prezentată Congresului în mod oficial, iar George Washington a fost ales în unanimitate. Acceptând funcția, el a declarat că va sluji fără plată. În mod tipic, el și-a încheiat scurta alocuțiune de acceptare cu aceste cuvinte: mă rog ca fiecare persoană din această încăpere să țină minte că în ziua aceasta declar cu cea mai mare sinceritate că nu mă consider la înălțimea funcției de comandă cu care sunt onorat. În dimineața zilei de 23 iunie, pe când vestea victoriei în bătălia de pe Bunker Hill era pe cale să ajungă la Philadelphia, o grămadă de admiratori s-au adunat în jurul lui Washington. El tocmai se pregătea să plece la Cambridge pentru a prelua comanda armatei continentale. Extraordinara sa popularitate în rândurile oamenilor de rând a fost un fenomen care a rămas constant tot timpul cât Washington a fost în serviciul public. Era un om tăcut care nu se lăsa ușor influențat de prietenii care îl băteau pe spate. Iar când i s-a atras atenția asupra popularității sale, aceasta l-a surprins și l-a uimit, ceea ce n-a făcut decât să-i atragă pe oameni și mai mult. Datorită umilinței și a popularității sale, precum și datorită înzestrării sale cu o înțelepciune cu adevărat extraordinară, el a stârnit invidie printre colegii săi din Congres și din armată, dar afecțiunea poporului nu a scăzut niciodată. În acea dimineață, virginianul înalt, cu fața hotărâtă și ochii albaștri, era deosebit de strălucitor în uniforma sa nou-nouță de general, cu veston albastru, pantaloni crem și vestă. Stânjenit de agitația care se făcea din cauza lui de către toată adunarea de ofițeri și delegați și de fanfara care cânta în onoarea lui, Washington a urcat repede în șa, a ridicat mâna în semn de bun rămas și s-a îndepărtat în trapușor. Cine era acest călăreț impunător ca o statuie care se îndepărta călare, ducând cu el destinul fiecărui american? Între istorici au existat multe controverse în legătură cu el, dar în inimile americanilor de rând el a împărțit locul celui mai iubit doar cu un singur alt președinte. Se cunoaște surprinzător de puțin despre copilăria lui Washington, iar povestirile, cum este cea cu cireșul, par a fi niște încercări apocrife de a umple golul. Noi am fost deosebit de curioși în legătură cu el, în lumina controverselor pe care le-am găsit în cărțile de istorie din secolul al XIX-lea. Unii creștini entuziaști au susținut că Washington a fost un creștin devotat, în timp ce ultraconservatorii au arătat că acești entuziaști erau înclinați să afirme că oricine l-a pomenit vreodată pe Dumnezeu este un credincios. Ei au observat că Washington se referea la Dumnezeu în termeni generali, cum ar fi providența divină și cerul, care lor le invoca deismul și care pe vremea aceea câștiga adepți. Aceasta era o problemă importantă, deoarece în cele 3 secole de istorie americană pe care le cuprinde această carte, doar 3 oameni au mai jucat un rol atât de crucial ca George Washington: Columb, Winthrop și Whitefield. În viața acestor 3 oameni, etaloanele capacității lor de a-și îndeplini chemarea divină au fost încrederea în el, sacrificiul și altruismul. Din întâmplare am dat peste o carte veche, care nu s-a mai tipărit de peste o jumătate de secol și care ne-a oferit o bună parte din răspunsuri. Am găsit-o într-o zi de marți, în rafturile bibliotecii de la Yale Divinity School. A fost scrisă de un om numit William Johnson și se intitulează George Washington, creștinul. Ceea ce am găsit în carte a concurat din punct de vedere al senzaționalului cu descoperirea mustrării pe care cerul i-a făcut-o lui Columb. În jurul vârstei de 20 de ani, George Washington a umplut 24 de pagini ale unui mic caiet cu unele dintre cele mai frumoase rugăciuni pe care le-am citit vreodată. Toate fusese răscrise de mâna lui și el și-a intitulat cartea Jertfa zilnică. Prima însemnare era subintitulată Duminică dimineața și conținea aceste cuvinte: De aceea, fie ca inima mea, Dumnezeule plin de har, să se umple de cinstea și maestatea slavei tale, ca să nu fac lucrările mele, ci să te slujesc pe tine și să-mi împlinesc datoriile grele pe care tu le ceri de la mine. Însemnarea următoare, duminică seara, cuprinde aceste cuvinte: O Dumnezeule preaslăvit, îmi recunosc și îmi mărturisesc greșelile pe care le-am făcut prin felul lipsit de putere și de desăvârșire în care mi-am împlinit sarcinile astăzi. Am chemat numele Tău pentru iertarea păcatelor, dar cu atâta răceală și nepăsare încât rugăciunile mele au devenit păcat și trebuie să-mi cer iertare pentru ele. Am ascultat cuvântul Tău sfânt, dar cu asemenea amorțeală a Duhului, încât am fost un ascultător uituc, care n-a tras niciun folos. Dar, o Dumnezeule care ești bogat în îndurare și gata să dai răscumpărarea, te rog fierbinte, nu lua seama la greșelile pe care le-am făcut, adu-ți aminte că nu sunt decât țărână și iartă-mi nelegiuirile, nepăsarea și necunoașterea și acoperă-le Tu pe toate cu ascultarea deplină a scumpului Tău Fiu, pentru ca acele jertfe pentru păcat, de laudă și de mulțumire pe care eu le-am adus să fie primite de Tine pentru jertfa lui Hristos adusă pe cruce pentru mine. În însemnarea sub titlul Luni dimineață, tânărul Washington a scris: Condum gândurile, cuvintele și faptele, spală-mi păcatele în sângele neprihănit al mielului și curăță-mi inima prin Duhul Tău sfânt. Modelează-mă din zi în zi tot mai mult să seamăn cu Fiul Tău, Iisus Hristos. Iar în însemnările de luni seara găsim următoarele: Tu ți-ai dat Fiul să moară pentru mine și mi-ai dat siguranța mântuirii ca urmare a pocăinței mele și a strădaniei mele sincere de a-mi trăi viața după exemplul Său și după principiile Sale sfinte. Omul care a scris aceste cuvinte nu a fost un deist, ci un creștin foarte evlavios. Mama lui a fost o sursă puternică de viață spirituală în primii săi ani. În ziua când el a plecat de acasă pentru a începe o viață în slujba țării sale, ea i-a spus: Adu-ți aminte că numai Dumnezeu este încrederea noastră sigură, Lui îi te încredințez. Și apoi a adăugat: Fiul meu, nu ne socoti datoria de a te ruga în taină. Lungile însemnări de pe marginea caietului său plin cu rugăciuni arată că Washington a ascultat acest sfat. Disciplina rugăciunii personale l-a făcut să rămână tare în anii care urmau să vină. Intrând în forțele de miliție ale Virginiei ca tânăr ofițer, Washington s-a distins în lupte în timpul războaielor cu francezii și cu indienii. Una din campaniile la care a luat parte a inclus și bătălia de la Monongahela din 9 iulie 1755. În această luptă, forțele britanice au fost decimate, iar ofițerul aflat la comandă, generalul Edward Braddock, a fost ucis. La 15 ani după această bătălie, Washington și prietenul lui de o viață, Dr. Craik, explorau teritoriul nelocuit din rezervația de vest. lângă confluența râurilor Kanawha și Ohio, a venit la ei o ceată de indieni cu un translator. Conducătorul grupului era un șef bătrân și venerabil care dorea să discute cu Washington. Au aprins un foc pentru a sta la sfat și iată ce a spus șeful lor. Cităm. Eu sunt șef și conducător peste triburile mele. Puterea mea se întinde până la marile lacuri și până la îndepărtații munți albaștri. Am călătorit o cale lungă și obositoare ca să-l văd pe tânărul războinic al marii bătălii. Când l-am zărit prima dată pe șeful acesta, era în ziua când sângele omului alb s-a amestecat cu pâraiele pădurilor noastre. Am strigat tinerilor mei și am zis, îl vedeți pe războinicul acela înalt și viteaz? El nu este din tribul cu haine roșii, el are o înțelepciune indiană, războinicii lui luptă cum luptăm noi, el singur este descoperit. Țintiți-l bine, de grabă, și moare. Puștile noastre s-au ridicat, puști care, în afară de el, nu au știut să dea greș. Totul a fost în zadar, o putere mult mai mare ca noi l-a ocrotit de orice rău. El nu poate muri în luptă. Eu sunt bătrân și în curând voi fi chemat la marele foc al sfatului strămoșilor mei în țara umbrelor. Dar, înainte să plec, există ceva care îmi cere să vorbesc cu vocea profeției. Ascultă! Marele spirit îl ocrotește pe omul acesta și îi călăuzește destinul. El va deveni șeful națiilor și un popor încă nenăscut îl va saluta ca pe întemeietorul unui imperiu puternic. Citat închis. Confirmarea acestui episod poate fi găsită în lucrarea de referință a lui Bancroft, Istoria Statelor Unite din secolul al XIX-lea. În aceeași bătălie, conform altor surse și conform jurnalului lui Washington, colonelului de 23 de ani i-au fost împușcați 2 cai sub el și 4 gloanțe de muschetă i-au trecut prin haină. Indienii ochiseră fără greș. Moartea, scria Washington fratelui său Jack, îi dobora pe tovarășii mei de o parte și de alta a mea, dar eu am fost ocrotit de mâna atotputernică a providenței. Această convingere mai era împărtășită și de Samuel Davis, faimosul cleric din Virginia, care a scris: vreau să-l prezint poporului pe acest tânăr erou, despre care nu pot decât să sper că providența l-a păstrat într-un chip atât de minunat pentru a aduce un serviciu important țării sale. Într-adevăr, atât de mare era faima lui Washington, încât dincolo de ocean, lordul Halifax avea să întrebe: cine este domnul Washington? Nu știu nimic despre el, dar se zice că a dat dovadă de atâta curaj în acțiunea lui Braddock, de parcă i-ar fi plăcut șuieratul gloanțelor. Acesta era omul lui Dumnezeu, ales pentru ceasul celei mai mari crize a Americii. În iunie 1775, generalul George Washington călărea grăbit spre Cambridge, mânat de sentimentul de urgență. Deși nu știa aceasta, Duhul Sfânt îl îndemnea să se grăbească, pentru că America, îmbătându-se cu vinul victoriei, alunecase datorită amețelii de la încrederea în sine la o aroganță lăudăroasă. Arnold și Allen, care cuceriseră fortul Ticonderoga, voiau acum să cucerească toată Canada. Fiecare era convins că el este omul pentru aceasta, iar Congresul, prins în exuberanța victoriilor succesive, și-a schimbat politica și și-a dat aprobarea. America era pe cale să întreprindă prima ei campanie de cuceriri teritoriale. Era urgentă nevoie ca armata să aibă o conducere responsabilă și cu frică de Dumnezeu. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.